Вие слушате заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 2 април.
Кратко, напредъка по програмата, какви цели има, какви цели си поставяте за 2014 година, какви рискове има, съответно напредъка по новата оперативна програма, след това колегите от комисията имат възможността да зададат въпроси към вас и в такъв диалогов режим ще приключим с изслушването. Благодаря ви и заповядайте, господин Десики.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Госпожо председател, видите ли, че сте получили материалите, които сме ви пратили за конкретните въпроси. Има два подхода. Да говоря няколко часа или да резюмирам вашите въпроси. Убеден съм в бавно заседание, както знаете, колеги, не мога да говоря, но мога да говоря малко, дълго и колкото въпроси има толкова. На ваше разположение сте. Така че, надявам се с няколко бележки в началото, като въвеждане, да почнем разговора.
Да, такъв е подходът. Кратко въведение и след това много въпроси от наша страна.
Оперативна програма развитие конкурентоспособността на българската икономика от началото на процедурата са обявени, от началото на периода са обявени 38 процедури, на общо 105% от бюджета на оперативната програма. В настоящия момент са сключени 2965 договора, като общия размер на договорни средства е в размер на 2 милиарда 362 милиона лева, което представлява 104% от бюджета на програмата. Ако наистина много бързо говоря, имам говорен дефект. Колеги знаят за какво става въпрос, но съм готов да се върна и да обясня още нещо. Моля да бъда представен. Искам да почна с най-слабото звено в нашите разплащане. Това е по приоритетно с едно, където сме договорили 92% от бюджета, но изпълнението е много ниско. Това се дължи на факта, че иновациите са с срок на изпълнение 18 месеца, така че всички договори са в изпълнение и искрено се надявам и сме убедени, че тази област ще приключи много успешно. Към 2014 година имаме да верифицираме и да платим 282 милиона лева, като средната стойност, разбира се, идва към 30 милиона на месец. И по правило от N+2, ние смятаме, че няма да има риск за тази година. Тоест тази година има два пъти повече за разплащане, отколкото миналата година. Миналата година имаше риск на 60 милиона. Знаете, че към края на месец септември това притеснение вече е изчезнало, защото от месец септември миналата година до сега работим вече за тази настояща година. Общия бюджет беше към 400 милиона, останаха 282 милиона и смятаме, че няма да има риск за изпълнение на средствата, които са предвидени по план за тази година. Няколко думи за целите и индикаторите. До тук смятаме, че са създадени нови 4000 работни места. Успешно завършили около 650 инвестиционни проекта, като от тях 190 проекта са за подобряване на достъпа на IKT и 31 проекта по научно-изследователска и развойна дейност. Смятаме, че изпълнението на оперативната програма сочи положителен ефект върху 5 основни макроикономически показателя. Това е вътрешен продукт, нивото на заетост, ръст на частното потребление и износа и изключително висок ефект върху ръста на частните инвестиции. Знаете, че инвестиция е 1:30, т.е. 1 милиард по нашата оперативна програма води до около 30-33 милиарда допълнително финансиране от нашите инвестиции. Това е големия ефект от следствие от прилагането на оперативната програма на конкурентна способност. Проблемни проекти. Знаете, че ние имаме два големи проекта. За мен лично не е обяснимо защо са в нашата оперативна програма, но така или че имаме газовата връзка България-Сърбия и научно-технологичен парк София. И София Тех парк, накрат, както е известно на публиката. Те бяха рискови. Смятаме, че тези два проекта ще бъдат изпълнени, но ние сме ги подложили на фазиране. Това е една правна възможност, която го има, но не е приложено в България. Няма и такава общата практика и в Европейската комисия. Но така или иначе стартира тази процедура и за двата проекта, за да загубим пари. Така че по двата големи проекта няма да има загуба на средства. По инструмента JRB са създадени 6 финансови инструмента, от които 2 кредитни инструмента, гаранционен и нисколифен. Имаме и 4 инструмента за дялово инвестиране, като фонд за първоначално финансиране, фонд за рисков капитал, мецанин фонд и фонд за съфинансиране, като са подкрепени около 5700 бенефициента. Знаете, че процедура инициатива да джерами е от 36% от общия бюджет на оперативна програма, или това са 349 милиона евро. И това се води като на 100% изпълнение, но ние знаем като изпълнение, че към настоящия момент е 57%, но инициатива продължава 2015 година и нямаме притеснение, че и тук сумата ще бъде голяма. Още на амбиция е най-успешната оперативна програма, по-вредно да бъде най-успешната от всички оперативни програми. Така мислим, така работим, нямаме друга цел. Последно имаме две процедури, които в момента текат. Това е процедурата за енергийна ефективност, зелена икономика. От тук имаме 271 договора сключени, на обща стойност 176 милиона. Като крайният срок за сключване на договора е 30 юни 2014 година. В момента продължава и оценката на проекта продължава по процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия. Тук имаме 1164 бенефициента с общ размер на исканата стойност, обявена стойност 731 милиона, до бюджета е само 98 милиона и тези пари дойдат от взетото политическо решение за прехвърляне на пари от газовата връзка България-Сърбия, за да не загубим тези средства. И се наложи, и много се радваме, че успяхме да отпуснем тази процедура. Тя е последната за старата оперативна програма. Ако искате, госпожо председател, да няколко думи да каже и за новата оперативна програма.
Или не знам. Да, естествено. По-добре.
Знаете, уважаеми дами и господа, че сме на финала на разработването на оперативната програма «Иновация и конкурентоспособност». Съгласно договорите, знаете, че има предварително условие да има екологична оценка, предварителна оценка на оперативна програма. Те са в процес, чакаме докладите. Това трябва да бъде съставна част от нашия анализ и да включим тези забележки в новата оперативна програма. Това е процес, който е на финалната права. През месец май 2014 година предстои първото създаване на тематична работна група по новата оперативна програма. Знаете, че от днес правителството пусна в Брюксел споразумение за партньорство, т.е. ние имаме 3 месеца, през които трябва да защитим новата оперативна програма. И имаме тази готовност, имаме първите бележки по оперативната програма. Знаете размера на общия размер на оперативната програма иновации и конкурентна способност. Това е 1 милиард 201 милиона, но с националното съфинансиране става 1 милиард 413 милиона евро. Предвидили сме 3 приоритетни оси. Първата приоритетна ос е предприемачество, експортен и производствен потенциал, където сме заложили около 72% от ресурса на програмата. Втората приоритетна ос е зелена и ефективна икономика, най-общо казано, с 25% от ресурса на програмата, и имаме трета ос, техническа помощ, която е 3% от бюджета на програмата. Знаете, че фокусът ще бъде върху стратегията, която вече е приета, Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия, и проекта за иновационна стратегия за интелигентен специалитет, която, за съжаление, все още не е готова. Тук съм имал възможността да представя в много спорна форма един договор между Световна банка и нашата оперативна програма. Но така ли, този доклад не е добър, не е завършен, но това по никакъв начин не ни оправдава. Това е огромно усилие, за да вкараме тази специализация в новата оперативна програма. Голямо предизвикателство за цяла България, не само за нас. Тази година, за да е нулева, не само за да е нулева, но все пак имаме възможност да пуснем и първата процедура от новата оперативна програма. Това е технологично обновление на малки и средни предприятия, където имаме най-голям опит, където има най-големи очаквания. Преди малко успях да ви кажа, че последната процедура, която сме пуснали, е с общ бюджет 98 милиона, но заявените намерения са за 731 милиона, така че там напрежението е огромно и мисля, че ще отговорим на най-належащо, най-очакваното от нашите бенефициенти. Това е технологична модернизация. При все, че всички даваме сметка, че топ приоритети на Европа и на България са иновациите и зелената икономика, но те са малко по-сложни и изчакваме по-конкретни забележки от Европейската комисия, за да може да стартира началото на 2015 година и тях и така да приключим цялата процедура. И пак повтарям, ние сме мотивирани да завършим като най-успешната оперативна програма в България. В момента изпълнението е 62%. Знаете, че в началото на мандата изпълнението на оперативна програма беше около 42%. Тоест, с 8 месеца сме се разплатили още толкова, колкото е било за последните 7 дни. Толкова накратко. Чакаме въпроси. Добре.
Благодаря ви, господин заместник-министър, за въвеждащото изказване. Наистина, като прегледаме статистическите данни, които сте ни изпратили, буди притеснение изпълнението, по-скоро разплащанията по приоритет на ОС 1 развитие на икономиката, базирана на знанието и иновационните дейности. Вие сте реферирали в материала, че срещате трудности към момента, тъй като управляващия орган не разполага с независими експерти, които да се произнесат по иновативността на разработения и внедрения продукт, процес или услуга на етап отчитане и верификация на дейностите. Може би накратко да моя въпрос е какви мерки са предприети, така че да бъде наваксано това забавяне по отношение на изплатените и съответно на сертифицираните разходи, защото разликата в процентите е огромна. При над договарено 133%, едва 20% от средства са разплатени, нищо, че проектите се изпълняват за 18 месеца, все пак ние сме в края на програмния период. И другия въпрос, който имам, е свързан с новата оперативна програма, иновации и конкурентоспособност. До каква степен сте успели да постигнете? Знам, че е трудно и то е, вие сте го индикирали като трудност, но на какъв етап са, до каква степен са отчетени интересите и на различните организации, които са така преки бенефициенти, техни членове са преки бенефициенти на бъдещата оперативна програма и иновации и конкурентоспособност. Ние бяхме поканили, между другото, представители на работодателски организации, но тъй като през месец май ще има заседание на съвета по обществени консултации, по тяхна молба темата, една от основните теми ще бъде именно темата за конкурентоспособността и изпълнението на сегашния програмен период и следващия. Ще можем в този формат да обсъдим този въпрос, но бих искала да чуя от вас и до каква степен са ангажирани представителите на бизнеса при изработването на новата оперативна програма. Ако искате, може да съберем още въпроси и следва да отговорите или как е. Добре, един след друг. Имате думата, господин заместник-министър.
Благодаря, госпожо председател. Правилно подчертахте, че по ОС 1 над договарянето 133%, изпълнението около 20%. Тук е най-голямото предизвикателство. Първо, за съжаление, нека ви напомня, че българската икономика е последната икономика на Европейския съюз. Очевидно, основен акцент трябва да бъдат и за напред иновациите и зелената икономика, но основното в случая е, че иновациите, изпълнението им е до 18 месеца. Те са най-трудните, най-сложните. Нямаме притеснение, имаме ежеседмичен отчет на изпълнението. И от този ежеседмичен отчет дойде и този анализ да наддоговаряме до 133%, защото искаме да направим максимум и да се доближим до 100% изпълнение на оперативна програма. Тоест да направим така, че да се доближим до максимално усвояване, без това да се отрази на фиска или да има плащане от бюджета. Това е голямото умение, което мисля, че го правим. И това е такава и оценката на бенефициента, защото началото приемаха като някакъв натиск, защото толкова се интересува. След това разбраха, че всъщност всичко това, което не е реалистично да се изпълни, отиваме към приключване на договорите, за да можем да наддоговаряме и така нататък. Това дава резултат и това вече се разбрави от бизнеса. А няма да е пресилено, ако ви кажа, че бизнеса има благодарствен писма по този въпрос, защото те разбраха, че по този начин отделяме средства за наддоговаряне и така нататък и пускаме по-жизнени такива проекти. Отношение на това как работим с бизнеса и старата оперативна програма и как плануваме новата оперативна програма, диалогът е изключителен. Това е тяхна оценка, не е наша оценка. Те първо реагираха, като разбраха, че съкращаваме разко сроковете на оценка, изпълнение и разплащане. Затова казвам, че за 8 месеца ние разплатихме толкова, колкото имаше разплащане за последните 7 години. Това се забелязва от бизнеса и затова сме привестени. Но това беше само началото. Оттам нататък имаме такива срещи. Началото на мен предстои тематична работна група, за която се готвим всички. Но най-самотивирани работодателските организации и всички други учреждения, разбира се. Защото смятат, че диалогът е добър. Единственото условие, което сме поставили, да бъдат конкретни, а не да говорят като, примерно, някои други учреждения в държавите, където много се говори, малко се работи. Този подход им харесва и на нас също, надяваме се, да успеем да направим наистина една добра програма, която вероятно ще представим и пред вас, ако желаете, разбира се. Така че нямаме никакъв проблем с работодателските организации. Ще бъде прекрасно, ако бяха те тук, те да го кажат това, което сега го казвам малко нескромно, но това е на този етап.
Това е важен
момент.
Как се казва, ако няма кой друг, това е важен момент?
Възползвах се от въпроса да се похваля. Да похваля колегите от управителството.
Благодаря ви, господин заместник министър. Да се надяваме, че и с темпа, с който разработвате новата оперативна програма, с такъв темп ще бъдат изпълнени работата по предварителните условия. Госпожо Павлова, заповядайте.
Благодаря. Госпожо председател, господин заместник министър, благодаря за представенето. Понеже и аз говоря бързо като вас, ще се възползвам да ви задам повече на брой въпроси.
Аз даже може би да разбирам какво говорите.
Да, ще се разберем, надявам се. Моите въпроси са базирани в две групи категории. Едното е за програмата 2007-2013 и за новата програма. Говоряки за програмата за конкурентоспособност 2007-2013, моето основно притеснение е риска от неусвояване на средства, както за всички програми, но тази програма с особен фокус, защото в нея има и рискови елементи. И от тази гледна точка, моето и първо притеснение, то вече беше споделено, че 2-5% всъщност средства от бюджета на програмата са над договорените средства, което всъщност вероятно може би е малко, имайки предвид, че малко време остава. И знаем, че има реална и обективна възможност всъщност голяма част от мерките да не се реализират и да трябва да се търси в последния момент усвояване на ресурс. Това ми всъщност, и тук веднага реферирам към първия основен въпрос. Споменахте за двата рискови проекта, големите проекти, газовата връзка България-Сърбия и София Тех Парк, така накратко наречен. Още повече вие казахте, че планирате фазиране, въпреки че доскоро бяхме убеждавани, че проектите ще се случат в този програмен период, всичко е точно и от ужур, очевидно не е. Хубаво е да има, че има възможност все пак да бъдат фазирани и да бъдат прехвърлени в новата програма, но това означава, че в тази програма ще се освободи още ресурс. И всъщност той трябва много бързо да бъде и договорен и разплатен, и то в рамките на 2015. Имате ли планове, знаете ли от фазирането колко ще остане и в какво ще ги инвестирате от тези два проекта, защото това е много важен елемент. Още повече дали имате и гаранция, че имате яснота как точно да ги фазирате, така, че да отговорите на изискванията на регламента за самостоятелно обособена фаза, защото знаем, че когато говорим за инвестиционни проекти, те трябва да бъдат обособени със самостоятелно и разрешение за строеж и впоследствие разрешение за ползване, за да отговорят на изискването на регламента. Така че това ми е единия въпрос. Втори ми въпрос касае двата финансови инструмента, Мецанин фонда и фонда за растеж. По отношение на Мецанин фонда ние виждаме, всъщност във вашия доклад не виждаме особено голяма информация, нито какви са проектите и как ще освоите тези 30 милиона евро. И от програмата и допълнителните 30, които идват от частния капитал фонд, колко до сега са усвоени от тях и какъв е риска да не бъдат усвоени, защото те много чудесно е, че ги сертифицираме в момента, в който ги създадем фондовете, а после какво правим с тези, които няма да бъдат усвоени. Там имам също сериозно притеснение. Какво става и с другия фонда за растеж, говорейки от гледна точка на прекратеното споразумение и там тези другите 30 милиона, как ще ги усвояват. Също така, говорейки за инструмента за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране с бюджет 21 милиона евро, от двата фонда за управление имаме предоставени 2-5 милиона. Какво се случва с останалите и как смятате да ги усвоите до края на 2015? Следващия ми въпрос е за енергоспестяващите технологии и ВЕИ-тата. Там имаме 27 проекта, приключени от 304 на брой. И мен лично ми се струва, това са 350 милиона лева, които са под риск, именно поради факта, че все пак програмата.
Не разбрах, сегашната, просто да ли имате го или
въобще? Говоря по по област на въздействие 2-3, въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми източници. Във вашия доклад пише, че имате приключени 27 проекта към края на 2013 от общо 34 на стойност 350 милиона, което означава, че всъщност вие имате огромен брой проекти на 280 проекта, които са предстоящи за освояване. И това се буди сериозно притеснение и риск. Същото и за приоритет на ОС 1 вече беше зададен въпрос, но там имаме едно притеснение и връзката му с оста техническа помощ, по която освояването е едва 24% от бюджета. Също не виждаме какво и как предвиждате да бъде освоен, така че и тези средства да не бъдат загубени. Това е по оперативната програма, която приключва. По новата оперативна програма също имам няколко въпроса. Първо, по отношение на, знаете, заложеното в споразумението за партньорство, така наречено водено от общността местно развитие на Северо-западния район за планиране. От стенограмата от Министерския съвет от заседанието за мен беше странно да видя, че министъра на регионалното развитие, който би трябвало да се грижи за регионите белите петна, казва, че няма нужда да се заделят пари за това, докато настояването на вице-премиера по еврофондове е да се заделят пари за тази цел, но пък в програмата за конкурентоспособност такъв бюджет не виждам, такава бюджетна линия не виждаме. Как предвиждате всъщност да допълните мерки в областта? И предвиждате ли изобщо всъщност да подкрепите чрез тази програма водените от местността от общността местни развития? И един въпрос, който сме го обсъждали многократно, включително и на последното изслушване, но все още нямам отговор. Знаете, по програмата за региони в растеж има интегрирани планове за градско развитие в три зони инвестиции, публичните зони, обществените зони, но и зони за икономическо развитие. Тези зони трябва да бъдат съфинансирани именно от програмата за конкурентоспособност и иновации, но отново не виждаме в предвидения бюджет такова финансиране. Това означава ли, че не предвиждате да съфинансирате интегрираните планове за градско развитие, които имат всички общини, които ще бъдат бенефициенти на програмата за региони в растеж, или ако ще бъдат, по какъв начин и защо не са предвидени? И последно, разказахте разпределението по приоритетните оси. Голям дял давате на приоритетна ос 1 отново. На втората приоритетна ос, където говорим за енергийна ефективност, е 25% от бюджет. Това ми се струва прекалено малко, предвид, че знаем, че българските предприятия са най-енергоемките и имат огромни нужди в областта. Не би ли следвало това разпределение да се преосмисли още веднъж? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Павлова. Аз предполагам, че господин заместник-министър успя да си запише така големия брой въпроси, но наистина ще призове и другите колеги. Може на два пъти да задавам въпрос, но да се ограничаваме поне в 3-4 въпроса, за да имат възможност да ги да отговорят на тях. Заповядайте, господин заместник-министър.
Благодаря, нямам проблем да разчита бързо мърза мисъл и така, че мисля, че успя да запиша даже. Дано не съм само цяло. Ще бъде съвсем ясен и конкретен, за да не губя времето. Вярно е, че над договарянето към настоящия момент е 105%, но пък ви напомням, че в момента текат две процедури. Енергийна ефективност и последна технологична модернизация. Тоест с тях над договарянето ще бъде 110%. Затова до тук говорим, за да бъдат коректни цифрите. Тоест, ако някъде още имаме резерви, може би ще над договаряме, което е вече въпрос политическо решение, ако имаме такива възможности. Тоест, имаме непоключени процедури, които в момента текат и те ще направят общия размер 110%, както е предвидено в ПМС на Министерския съвет. И смятаме, че това е така границата, до която може да простем. Като амбицията ни, пак повтарям, това да не касае по никакъв начин фиска. Най-лесно е да наддоговаряме, да направим, има и такива прецеденти, други оперативни програми, но не ми се струва, че то вече на границата на популизма е и не смятам, че ние сме хората, които трябва да решим как трябва да се харчат парите от фиска, но нашата програма няма да. Ще направим максимум да не харчим пари от фиска, като се доближава, разбира се, до максимално изпълнение на оперативна програма. Така че 105% са към настоящия момент, но с последните две процедури, които така ще стане 110. Фазирането на двата големи проекта, за които пак казвам, аз се очудвам, че те са в оперативна програма конкретно способност. Няма, че така не това е било решение на Други правителства на нас са паднали отговорността да довършим. Това, което сте чували до сега, че тези два проекта са рискови и ние сме споделили тези опасения, само че те като бенефициенти имат ясно разписани права. И техните права се опират до последната дата, до която могат да почнат да стартират и да приключат тези проекти. Тоест, примерно, София Тех парк непрекъснато повтаря, че този проект е рисков, но имаше една цел от Европейската комисия, че трябва да дадем възможност този проект да се случи. Това искаме и ние, само че ако, примерно, не се случи до края на месец април, обратно по време от 18 месеца няма да може да се завърши проекта на време. Има вече оспорване на обществени политики и т.н. и затова отиваме към фазиране. А газовата връзка България-Сърбия на такъв етап още отчуждаване и така така очевидно, там нещата върват зле. Това беше първото нещо, което направи. Ще фазираме да категорично. Ние мисля, че дадохме авансово 5 или 6 милиона. Възможно да не цитирам правилно, докато София Тех парк не сме дали никакви пари, но те имат 9 милиона. Да, не са поискали да такова. Така че там нямаме и всички тези пари ще...
Век няма да ги фазирате, направо ще ги прехвърлите в другия програм.
Да, и ще ги предвидим нови, да. И те трябва да бъдат предвидени изрично в отделен ред, че съществуват, иначе няма как. И от сега ви казвам, нали, смятаме, че не е правилно оперативна програма да се ангажира с големи проекти, които са много рискови. И създават допълнителни усложнения и полезността на парите рязко пада. Това е нашето разбиране и затова, но тези два проекта ще ги довършим. Тук има, разбира се, едни технически подробности, които не са ясно формулирани от самата Европейска
комисия. Ще ги фазират.
Значи Европейската комисия, фазирането като технология, като понятие, не е много ясно и обосновано от Европейската комисия. Там е казано, че трябва да има завършен цикъл. Не казвам и какъв казвам. Да, има и казват, те трябва да има. Фазата трябва да има завършен собствен жизнен цикъл.
Това ви каза, да има разрешение за ползване на фазата.
Точно така. И смятаме, че в момента работна група точно това се прави с Европейската комисия, за да бъда коректен го казвам. Не, знам за какво става въпрос. Един от етапите може би това, че разрушаването и изчистване на терена, може би има вече собствена такава стойност и може да се фазира, от там всичко друго остава за втора фаза и така да. Идеята е да не губим пари. Лесният вариант е този, който е неприложен. Примерно всички разходи да се приемат за първа фаза, който няма как да се обоснове пред Европейската комисия. Вие това го разбирате прекрасно. Аз не искам просто да ангажирам всички с такива подробности. Така че тук всичко е направено, да не се губят пари. Нямаме никакви проблеми за фазирането на газовата връзка. И така. Места не помня.
А с освободените пари, какво ще финансирате?
Ето, стои още 1,5%. От 105 до 110%. Откъде смятате, че ще са тези пари? Не случайно. Последното, технологична модернизация, едно да се включи към София Тех парк. Или енергийна ефективност. Няма значение. Мецанин фонда. Колеги, уважаеми дами и господа, колеги, казвам по най-яки, знаете. Уважаеми дами и господа, Мецанин фонда първо не е стартирал. Второ, има Европейски инвестиционен фонд, поставя допълнителни условия за стартирането на Мецанин фонда. Тъй като тия допълнителни условия са свързани с допълнителен ангажимент на държавата, т.е. Мецанин фонд трябва да мине през ратификация през вас, в парламента. Там знаете, че нашето финансиране от оперативна програма 30 милиона, но те трябва да привлекат частен капитал. Те вече казват, че са привлекли от 15 милиона на Европейския инвестиционен фонд, 10 милиона от Черноморската банка и 5 милиона на частно финансиране, което покриват нашите критерии за 60 милиона. Така че не е стартирал, защото смятаме, че първо след подписан договор трябва да мине ратификация. Това е, казвам го едно към мен и отгоре в думите. Фонда за растеж. Знаете, че фонда за растеж беше прекратен, защото стартирането на този фонд съвпадна с кризата. Световната криза 2008-2009 година и такъв интерес не беше проявен и нямаше как. Просто ако бяха останали без бенефициенти, на път са да загубят тези пари, така че тези пари ще отидат за по-добро ползване, както и от двата малки Левън фонда и Хъпа, които ще се върват добре. Верно, че ги помнят 5 милиона, но те са малки и са с добро изпълнение. Там няма никакви притеснения. Техническата помощ е на колко процента беше, госпожа Милчева, някъде на 30% изпълнение. Но знаете, че ние имаме частни бенефициенти и институционални. И тези институционални бенефициенти са в клиничната помощ. Не, ОС-4. Те са ОС-4, прощайте, грешката е моя. Така че те са в процес на изпълнение и те имат срок до 2015 година. Имаме проблеми. Там наистина е проблем, защото не е като такъв частни бенефициент, който наистина по подходящ начин се гони интерес, докато институционалните бенефициенти имаме проблеми с като изпълнение и така нататък. Имаме, но не е неизпълнимо и те са на същия преглед, както всички други договори. Това мога да кажа на този етап. Тук казвате, сега ние имаме един маркер между нашата оперативна програма и новата оперативна програма за иновации, както имаме маркер между нас и оперативна програма Регион и Фръстеж. Така че заявявам директно, че оперативна програма конкретна способност, иновация конкретна способност няма да финансира общини. И няма как да имате. Няма как да разпишем.
Казах разработените от общините интегрирани планове за градско развитие, но то не е за да се финансират само общините, може са частни проекти в икономическите зони на общините. Това имам предвид. В рамките на интегрираните планове и зоните за икономическо развитие, тук да уточня само въпрос. Не, нямах това предвид.
Между другото, нямате забрана в регламента да финансирате
общините.
Надявам се нашето разбиране да е и ваше, защото ние смятаме, че първо общия размер на оперативната програма иновация конкретна способност трябваше поне три пъти да е по-голям, за да има ефект в българска икономика. Ако ние тези малко пари, които имаме, разпространим за общини, ефекта и полезността на парите рязко ще паднат. Имаме други оперативни проекти, които
се занимават. Аз може би да се уточня въпроса, защото нещо не сме се разбрали. Ставаше въпрос, че така ли иначе и по регламент и за водено от общността местно развитие и за интегрираните планове, те са многофондови, смисъл, и се финансират от няколко програми. Но въпросът е, че само във вашата не се вижда с колко пари, кои мерки ще финансират и от коя точно бюджетна линия и как точно ще се случва това. И моят въпрос е, защо го няма предвидено? Ще го включите ли? Как точно ще го включите? Какъв ще е механизм?
Значи нещата са по...
Вие сменихте ли ги правилата в движение или те са правила, които са били заложени изначално?
Те са заложени сега, ако говорим за новата оперативна програма, защото старата имаме новата.
Аз говоря за новата.
Новата, първо не знаеме кой беше цел за тези местни инициативи. Първо, и няма искане, ние за да плануваме, това не значи, че изключваме. България не се знае кой ще води тези местни инициативи и коя оперативна програма, какъв прилож ще има. Ако има аргументи при нас и за размер, но това сме опростили от 5 приоритета, но сме ги направили 3, за да бъдем по-оперативни. Разберете какво за кой говоря. Така че, ако някой българ може да каже, ето за Видин, Монтана и така нататък, безспорно нуждаещи се, доколкото знам, на ниво Министерство съвет се работи с външни консултанти, там испански и италиански, които искат да обменят някакъв опит, който да включи точно това. Но при нас такова искане за някакъв размер, за конкретен регион няма и няма как да предвидим. Но това не значи, че не можем да очевидим процеса.
А за интегрираните планове са го говорили преди? За интегрираните планове ние сме ги включили, но не са експлицитно разписани, тъй като по принцип няма ясна политика, кой ще ги управлява, кой ще ги води, кой ще е водещата институция и ние като ги заделиме тези... Кой? Общините? Общините като много общини или някакво сдружение, на което ние
трябва да
делегираме...
Знаете, по-добро от мен.
Ние трябва да знаем на кого да делегираме права и пари, а в случая това не е съвсем ясно за нас. Затова ние не сме казали, че сме против. Напротив, нашето становище, че подкрепяме и водено от общността местно развитие, интегрираните териториални инвестиции при положение, че ни е ясно точно механизма на изпълнение и управление и нашата отговорност каква е. И тогава, когато стане ясен, тогава ще дадем и съответния бюджет веднага. Ние не сме против това. Напротив, подкрепяме, даже сме заложили проекти, които попадат в тези общини и тези зони, да получават повече предимство и бонус точки.
Евентуално да предвидим, за да се случи това. Но няма кой да иска от нас пари.
Има кой, нека
да
няма.
Ще бъде отрушено допълнително. Да. Още въпроси имахте ли, на които да отговорите?
Аз бях само за...
Последният ми въпрос беше за енергийна ефективност, защото само 25% в новата програма, през вид толкова много енергоемки и предприятия, защо само беше?
Вие знаете, че тези цифри, които ви казах, тези числа, по-скоро, които казах, те не са измислени от нас, те са разписани по тематични цели. И като ги сумирате, се получава колко е зелена икономика, колко е за иновация. Така че това ни е дадено като разпределение.
За новата програма?
За новата.
Ако имате нещо да уточните, госпожо Милушева, заповядайте.
Ами, за ОС 1 и за вашите притеснения, че няма да се справим, и за ОС 2, тъй като там те двете са свързани, освобождаването на парите. В момента ниският процент на разплащане, ниският процент на сертификация, както каза господин Тасим, произлиза от това, че всички проекти са в изпълнение. Но истината е, че ние, ако трябва да сключим договори с всички проекти, които са в оценка по енергийна ефективност, на нас ни трябват допълнителни средства в размер на още 42 милиона евро, които ние нямаме и ще... В новата, да, но говоря за старата, както и за да сключим договорите по обявената процедура по технологична модернизация, затова и фазираме двата проекта. Искам да допълня тук и господин Тасим, че създадена работна група за фазирането и на двата проекта. Абсолютно съблюдаваме правилата и насоките за фазиране на проекти и приключване на програмите. Определили сме и двата етапа. Кой е първи, кой остава за довършване 2007-2013, кой етап отива за 2014-2020. Така че притеснения нямаме сериозни там. Мисля, че освен това, другото, което е много важно, по технопарка нямаме още пренотификация от Европейската комисия. Това е причината също да искаме фазиране, тъй като ние не можем да разплатим нищо. Те в момента работят със собствени средства. Много от големите им процедури инженеринги се обжалват, което допълнително спира процедурата, което допълнително засилва, налага фазирането на проекта, за да се спаси. Просто представените от вас въпроси малко звучат притеснително. Всъщност аз лично не виждам съществени проблеми за изпълнението на 2007-2013. И мисля, че няма да има загуба на средства, надявам се. Ако има загуба на средства, може да дойдат още 4 институционалните бенефициенти, но той ще е малък процент. И мисля, че и там ще успеем да ги прехвърлим преди да ги загубим.
Благодаря ви, госпожо Милушева. Колеги, други въпроси имате ли? Да, господин Тошев, заповядайте.
Има кратко въпроси, което са възникнал в мен. При тази неяснота по отношение на методики и времеви виждания, каква оценка давате? Кога ще стартира? Защото една година няма да ви стигне. Ще има нулева и още една, сигурно, па не дай Боже, и малко повече. При това положение не поставите ли под риск въобще изпълнението на тези проекти, които до сега отговаряхте?
Първо, не вярвам някой от нас, който да е в България, да иска да е нулева година, което е оперативно програма. Зависи от две неща. Първо, кога ще мине споразумението за партньорство между България и Европейската комисия? И второ, отделните оперативни програми, кога ще бъдат одобрени? Ние смятаме, че имаме тази готовост, смятаме, че някъде началото на есента, септември месец ще приключим тази процедура и ще обявим технологична модернизация за малки и средни предприятия. А самото разплащане може да почне и следващата година, така че няма да е нулев от никакъв случай, защото така ли, че ние изпълняваме по формулата N+2, имаме разплащане още тази следваща година старта, но искаме тази година да имаме и технологична модернизация, така че няма как да е нулева. Разбира се, ако нещо се случи във времето, днес имахме разговори в Министерството на финансите, дали те биха поели такъв ангажимент, предварително да ни финансират, така да имат и други възможности за това. Но не разчитаме на това, разчитаме всички оперативни програми да свършат работа, да се справим като държава и да стартираме, всяко оперативна програма да стартира последното 3 месеца годината. Това ни е амбицията.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър. От всичко казано от вас в резюме, всичко разбрахме, между другото, казвам с интерес, че много говорите на въпросите. Останах впечатлението, че вие взимате доста количествени, взимате доста количествени индикатори за напредък по програмата, ако говорим за качествените такива. В тази връзка аз искам да акцентирам, а и поставите още една вметка, ви говорите за новата оперативна програма иновации и растеж 2020 година, така че аз ще задам въпрос, който ще направя връзка между двете и така дали бихме могли да приоритим една, меко казано, субективна и нездрава практика. Ще кажа какво имам предвид. Ще се аргументирам, ще предоставя документи по потвърждение на моите думи. Така. Въпросът ми е свързан с това през най-програмен период. Отделяйки 71% от бюджета на оперативната програма иновации за технологична модернизация и за иновации, вие ще взете ли механизъм, за който обективно ще може да оценяте иновативни проекти. А не както в последната схема, за внедряване на иновации, засегнати, че и цялата протет нос едно е проблемна, но включително пак казвам не в качествен аспект, аз говоря за качествени избирители, тъй като при така класирането да не индивидуализирам отделни проекти, няма споменаваме конкретни бенефициенти, но така се набива сериозно на очи финансирането, одобряването и класирането в списка с обявените проекти на проекти, които нямат нищо иновативно. Иновативна условно опаковачна кутия, иновативни сладкарски изделия, иновативна стойка за слънчо брани, иновативна туристическа агенция, иновативни салфетки, иновативен автосервис, иновативни креативни мебели. Всички тези проекти, дейностите по тях не отговарят най-малкото направлението за иновативен продукт и иновативен процес, което е дадено именно в насоките за кандидатстване по конкретната схема. На второ място има информацията е публична. На второ място има и класирани, пак казвам, одобрени проекти на бенефициенти, които не е допустими отново по насоки за кандидата. Такъв бенефициент е бенефициент, търговско дружество няма да си да името, но с 100% държавно участие. А в насоки за кандидатстване, абсолютно недопустими са обявени бенефициенти, пак казвам, с държавно участие. Аз ще да предоставя списъка, не искам да, пак казвам, да споменавам имена на бенефициенти. Седмият класиран в категорията седми предприятия. Проект. Ще предоставя списък. Изключително така ще бъдат подозрени, ако ви не сте знали за това, което става. Искам да направите на една колективна проценка, но седмият, пак казвам, класиран проект при средни предприятия е на бенефициент, който, проверявайки в търговски регистър всичките му свързани лица, няма как да кажем съвсем голяма, тъй като по закона за малки средни предприятия, предприятия с над 1500 души заети персонал е голямо предприятие, а вие сте оплаксирали в категорията средни предприятия. И ен на брой, пак казвам, други пропуски на оценителните комисии. Аз искам отново да попитам през новия тъп, вече виждаме, че сме изтървали като цяло процес при последната оценка. Искам да питам през новия програмен период, вие ще гарантирате ли обективна методика и обективни критерии на база, на които ще ранкираме, класираме, одобряваме проекти на бенефициенти с проекти с иновативен характер. И втория много кратък въпрос. Вече три пъти се удължава срока за подаване на проектни предложения по една от другите схеми, които обявихте, по една от другите приоритетни оси, именно процедурата за набиране на проектни предложения на ефективност и зелена икономика. Три пъти удължаваме срок. Крайният срок първо беше 31 октомври, веднъж удължихме от 31 януари, втори път до 31 март, сега удължено 30 април. Аз искам да питам кой как упражнява контрол върху, и то реален контрол, върху дейността на асистента по проект. Искам да питам има ли проекти, които се обработват не по реда на тяхното входиране и дали това не крие риск да се предвижат по-бързо фаворизирани по друг субективен критерий от асистента и договарящия орган проекти, като си им предвид, че финансовият ресурс, много добре знаете, че няма да достигне за всички тях.
Благодаря. Благодаря. Ако ми позволите отзад напред да почна, не е по степен на важност, но той ще покрива и първите въпроси, които ако съм да задавал добре, разбира се. Ние не страдаме от манията, че сме най-добрия екип, административен екип, държавен екип в Република България. Това са 238 служители, които имат огромен опит и въпреки всичко, затова и почвам отзад напред въпросите ви, ние по енергийна ефективност моите предшественици разбрали, че няма този капацитет и затова са обявили конкурса асистент. Асистент към енергийна ефективност, което е правилно като решение, като поглед върху нещата, като политика за ускоряване и ускоряване на процеса и увеличаване ефективността на тези пари, да се избере точно такъв асистент. Определено право са избрали асистент след конкурс технически университет. Тук мисля, че всички ще... Аз, примерно, който да е ръководител взимал това решение, го приветствам и винаги съм казал и ще го продължавам да го кажа.
Продължаваме.
Да, това казвам, значи, след това, свързвам го с първи въпрос. Казвате, вие имате ли този капацитет да оцените кое е имотрин, кое не е. Лично аз смятам, твърде е възможно да бъркам, че във всички сфери на живота човек има възможност, ако е такъв като нагласа, да е иновативен и така нататък. Не искам да дам пример, за да направим разговора лош, но мога да дам пример в обратно посока. Казвам, че това е хубавото на живота, че ако няма иновация във всички сфери, въпросът е, ако е мамика ми, че ние нещо, някой фаворизираме, някоя сфера и така нататък, това не го бряда като добре, по никакъв начин. Както и няма се оправдавам, че преди мен са почнали и ние довършваме и така нататък. Значи, иновациите са много широко поле и не случайно, в началото на тази среща казах, че имаме една стратегия, която не е развита, и тази стратегия за интелигентна специализация. Идеята там е чудесна, там трябваше като управление, като държава да фокусираме най-важните отрасли, откъдето да получим един умен растеж. Растеж, който ни трябва и да се откъснем от последното място като икономика в държавата. Така че това е много широко понятие. Тук може да говорим часове, може да има такива оценки. Ето се разминаваме, примерно, оценката ви за мебелите. Аз не знам, но има такива дизайнерски мебели, толкова се иновативни, че струват и ужасно много. Ако България някога разработва, защо да не го подкрепим, ако може да го направи. Така че много сложни неща са според мен. Но може би се наложи при изпълнението на новото оперативна програма да имаме външни консултанти, асистенти. Дали ще е БАН, дали ще е Софийски университет или Техническо университет, както в случая с енергийна ефективност, защото ние не страдаме от такава мания, че сте най-добрите и можем да видим всичко. Разбира се, това трябва да стане на конкретни начала, да знаем кой е най-добрият, за да ни съвета. Все пак те само ни съветват. От там татка взимаме мен и решение за ефективност и да ти спрятам.
За асистента контролираме.
Не,
за контрола. Кой контролира асистента, питах.
Да, точно.
Контролираме го асистента, се отчита ежеседмично. Абсолютно проектите се карат по реда на входиране, се разглеждат. Има работна група от нашия управляващ орган, която присъства при екипа на асистента по всяко време. Особено сега вече накрая, останали са по-малко 200 проекта, които той трябва да внесе при нас, т.е. бенефициентите трябва да внесат при нас. Другите 507 са вече при нас. Има известни проблеми с асистента, но не са непреодолими, те са в процес на работа. Технически мисля...
Пропуснах. Въпросът на народния представител беше как бенефициентите, които имат номер по-късен или по-висок номер. По-високо число, примерно 700, бенефициент с номер 70 е закъснял, а това 700 е пред в предния програма.
Не,
не беше и не
това.
Защото причината е ясна.
Да.
Не знам, ако това е въпрос, ще го говоря, ако не.
Не, всъщност не беше това въпрос.
Да. Наистина, ще изключително кратко.
Трите пъти удължаване на срока е следствие на това, че има бенефициенти, които се върнат много пъти. Много пъти, без срок, крайен срок и така нататък. Тази програма, това е една от големите слабости на енергийна ефективност, последното, много сериозна слабост е, че примерно асистентът не може да каже, не, този проект не става. Той трябва да го върне, доколкото този проект стане годен. За предупредителна програма. И това прави някои проекти много добри, много бързо минават, други проекти те се вършат безконечно. И тъй като няма наистина правилно основание, много сме гледали как да приключим тази процедура. Ние не можем да приключим, докато последният бенефициент не каже, ще се оправя документи и ще кандидатства. Това е тъжно. Кой го е измислил, не знам. Не е правилно управленски, абсолютно категорично. Но е така е разписано в насоките. И ние не можем да променим насоките последния момент. Това не е допустимо. Знаете го, вероятно по-добре от мен.
Благодаря ви, господин заместник-министър, да се надяваме, че тези трудности в следващия програмен период ще бъдат отстранени. Господин Дончев имаше и желание да се даде въпрос.
Аз не желая да влизаме в развод разговор, затова ще задам съвсем конкретни въпроси, които предполагат съвсем кратък отговор. Някой може да е да и не, някой може да е под формата на число. Но първо да, понеже няколко пъти спомняхте, че не знаете защо газовата връзка е в програма конкурентоспособност, това се случи следствие категоричното настояние на Европейската комисия, че Този, който е policy maker, т.е. който формулира политиките в съответната сфера, в случая Министерство на економиката, е редно да го говори за финансирането. По тази причина е в оперативна програма конкурентоспособност, дори на пръв поглед да изглежда странно. Трите ми въпроса са свързани с следното. Първият въпрос: какъв ще е делът на финансовия инженеринг през следващия програмен период? По-висок или по-нисък от настоящия? Каква е позицията на Европейската комисия по този въпрос, ако има режим на неформални комуникации по темата? Втори въпрос: уточнена ли е функционалната и географска демаркация на програмата с програма за развитие на селските райони? И третия въпрос: кога, крайна сметка, ще бъде готова стратегията за интелигентна специализация, при условие, че прегледът на ex-ante conditionalities, т.е. на предварителните условия, започва края на 2016 година и ако тогава няма напредък по предварителните условия, се пристъпва към блокиране на финансирането. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дончев, за кратките ясни въпроси. Заповядайте, господин заместник-министър, да отговорите.
България е шампион по предлагането на финансови инструменти. Това шампион дали е добре или лошо, това е една друга оценка. Но 36% от общия бюджет на предния програма е за финансови инструменти. Средно в Европа те са около 10%. Направихме с един малък екип анализ на всички държави как предлагат финансови инструменти и под каква форма. България, Гърция и Кипър са единствените държави, които на практика са отказали да управляват този процент и са отстъпили това право на Европейския инвестиционен фонд. Факт е, че около 20 няколко държави са използвали различни възможности, за да увеличат ефекта от прилагането на финансовите инструменти. В момента разучаваме техните оценки, самооценки за изпълнението на финансовите инструменти. Какъв ще бъде размера на финансовите инструменти? Предполагам, това ви е въпрос върху обща сума. Въпрос, който в момента уточняваме. Както и въпроса, трябва ли да има и други холдинги, които да управляват финансови инструменти, за да има конкуренция, или ще оставим или ще подобрим договор с Европейския инвестиционен фонд. Това са въпроси, на които търсим отговори, то е много сериозно. Аз очаквах този въпрос, но мисля, че тук има място да бъдем малко по-патриоти и да кажем, че можем. Защото много други държави са го постигнали. Аз на ценца бях с един малък, но много компетентен екип в Унгария. Впечатлихаме. Край неделя тръгвам с същия екип за Литва.
Нужда,
да ви кажа,
казах, че всичките неща ги знам. Казах, че ще бъда доволен от къс отговор под формата на
да. Не отричаме полезността на финансовите инструменти, те са безспорно важни. Размерът ще бъде отчетен. Интелигентна специализация като такава в Европейския съюз въпросът е решен само в Полша. Всички други държави имат проблеми. Европейската комисия предложи двама експерти от комисията да ни помогнат в нашите усилия. Това вероятно е процедура за други държави. Не сме се справили, факт. Факт е, че сме възложили на Световна банка. Те не се справиха, но се взимаха парите. И вие го знаете, като парламент, там сме отчитали, включително тази комисия. Това, че и други държави не са свършили работа, не ни оправдава по никакъв начин, но е вярно, че имаме огромна нужда от тази интелигентна специализация, защото сме последната икономика, пак повтаря. Това мога да кажа, за демаркацията колежка за
само да допълня, значи до 2016 трябва да сме готови с предварителните условия. Аз смятам, че стратегията за интелигентна... Да, до тогава. Аз вярвам, че до тогава ще имаме готова стратегия. В момента Европейската комисия си изпраща експерти, трима техни. Третия за демаркацията с селските райони. Имаме, да.
Да се придържаме към въпроса.
Добре. Имаме демаркация с програмата за развитие на селските райони, както и с всички останали оперативни програми. С тях специално се разделяме по код на икономическа дейност и с размера на предприятията. Както и производство, продукция, т.е. суровини, суровите продукти, които са за...
Първичната от европейското законодателство, по-любопитна ми е географската демаркация.
Географска демаркация по райони. Тези, които са селски райони и които са селските райони, които попадат, са в програмата за развитие на селските райони. Тези, които както и по кода на кода, размера на предприятието, всички микропредприятия, които са на територията на селските райони, са в тяхната оперативна програма. Всички предприятия, които...
Имате предприятие, което не влиза в хипотезата да бъде финансирано като функция от програма за развитие на селските райони. В този смисъл не е извършва първична преработка на селскостопанска продукция. И се намира в територия, община, която е допустима и бенефициент по програма за развитие на селските райони. Финансирате ли такива предприятия?
Микропредприятия ли?
Което отговаря на всички изисквания на оперативната програма, но географски се намира в територия, която се подкрепва от селската програма. Тоест, изобщо имате ли географска демаркация или нямате?
По дейност, но не по програма.
Кое е последно?
По
дейност.
По предприятия. Предприятията ги делим на код на икономическа дейност и на размера на предприятието. Микро, малко и средно. Защото в общини и територии, които са по дефолт програма развитие на селските райони, там има средни и големи предприятия, които отговарят за нашата програма. Тогава те могат да бъдат бенефициенти по нашата програма. Но когато кода на икономическата дейност е преработка и суровини, независимо от категорията предприятие, тогава в другата програма.
Разбрах се, че въпросът беше предприятията, които по тип дейност и като категория отговарят на изискванията на оперативната програма и при условие, че се намират на територията на селска община, на жаргон казвам, да не бъдат ограничавани и да могат да бъдат
финансирани. Не, те са това наши бенефициенти.
Това беше въпросът.
Само ако не са микропредприятия.
Наистина уточняваш въпроса, предвид откровената констатация на колегата, че Световна банка не си е свършила работата, която е малко или много притесняваща. Защо си платили?
Не сме.
Час. Така беше оценката и на
парламента. Може ли само микрофона да включите? Извинявай,
че... Тази моя оценка не е само моя оценка, такава и оценката на вашата комисия и на парламента като цяло. Помните тези дебати, помня и вашите изказвания. Факт е, че не върши работа. Няма фокус, няма...
Само да уточня, не сме платили, върнали сме частично, те имаха няколко задачи. Това, за което касае стратегията за интелигентна специализация, не е платено, докладът им е върнат да се преработи отново.
Добре, благодаря ви. Господин Алексиев, заповядайте.
Вземам тема от предния въпрос. По отношение на това... Да не се извежда на преден план непременно само усвоените средства, а не ефекта веднъж тия средства колко водят и трето към кой район са насочени. Диспропорциите между развитието в България са очевадни. Стотици милиони София, в Южна България други, Североизточна България вместо да настига София, настига Северозапад. Когато се правят критериите, когато се подбират проекти, явно средства ни стигат, би трябвало да се заложат и това е умението на добрия управленец, когато градира нещата, да вижда и този ефект. А не само, че, примерно, ще освоим еди каква се сума от средства. Защото това са живи хора по места. Благодаря.
Благодаря ви, господин Алексиев. Господин заместник-министър.
Благодаря, господин председател. Аз поделям вашите притеснения. Само, че инструментите за постигане на тази цел са много. Част от този инструмент може да бъде и нашата оперативна програма. Все пак, казвам най-грубо, това е една специализирана оперативна програма, която касае инициативността на бизнеса. А как ще се реализира този бизнес? Малко по-сложен проблем от наша гледна точка, но наистина е голям проблем за България. Той намира решение и при нас, защото иначе другото ще бъде дискриминация за следка на други райони, който е недопустим при нас. Тоест, да кажем, този район ще даваме повече или този район ще увеличим. Това като политика не се признава никъде. Ако се политика, добре.
Ще се допълня, като местен шовинист, а не като супер експерт го заявявам, и винаги един управленец може да вкара своята оценка така, че да отговаря на изискванията. Но повтарям се, че това живия живот и за хората, за които заедно работим, се отразява много силно.
Благодаря ви, господин Алексиев. Последно уточнение от господин Нанков и след това ви предлагам да се ориентираме към приключване.
Госпожо председател, че ми давате повторно думата. Аз благодаря на господин заместник-министъра за отговорите на двата ми въпроса, колкото и така изчерпателно и директно съм наследно на всички теми, които аз набелязах. Затова искам едно кратко до уточнение. Нищо пак казвам, не споменахме относно срока, удължения срок на схемата за енергийна ефективност и зелена економика. Защото, ако добре сте се прочели договор с асистент, аз нямам нищо против Силистски университет, точно обратно, това е най-добрият асистент, който може да свърши задаваната му работа. Ако добре сте прочели договор в технически спецификации към него, една от заложените клаузи и клаузи за предвидени рискове е именно получаването на определен голям брой или определен малък брой проектни предложения. Вие споменате, че тъй като имате много на брой, т.е. голям брой проектни предложения, за това удължаваме срок. Ето това е един от рисковете, изключително договора с асистента, и това трябва да бъде отчетен, тъй като аз съм юридическо лице, предприятие кандидатстващо преди 8-9 месеца със срок на оценка на проекта 31, пак повтарям, октомври миналата година, а и в момента още не сте започнали изглеждането на проекта на оценителна комисия от договарящият орган. Прощавайте, но все пак бизнесът си прави съответно планове средносрочни, не само дългосрочни, за реализирането на определени инвестиции. На второ място, пак казвам, на второ място и за това попитах и кой и по какъв начин, аз знам, че това сте вие, като договарящ орган, контролирате асистент. И на второ място, относно другият въпрос за иновативните проекти, вярвайте, но иновативна туристическа агенция звучи малко смешно. Сега ми предлага екскурзии до НАТО, но те вече са не сте иновативни. Те може би до Марс, пак казвам, не звучи сериозно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин заместник министър, за последен
въпрос. Благодаря. Нямам претенция да съм толкова умен да имам претенция, че всичко, което съм ми казал, е страшно важно и вярно. Нямам такава претенция, така мисля аз. По отношение на иновациите, смятам, че живота във всички сфери може да има иновативно мислене, но това е друга тема. Енергийната ефективност. Казвате последната процедура по енергийна ефективност. Големия пропуск, пак повтарям, е в това, че асистента няма правното основание да каже на бенефициента, този проект не е годен. Той има право да го връща, докато и то зависи от активността на бенефициента, кога във времето се разположи усилията, за да дойде пак. Но след това може да бъде върнато отново за нещо друго. И това продължава безконечно. Второ, бизнеса, някъде началото на септември 2013 година, тя беше най-слабо представената процедура. Знаете го добре. Септември изведнъж експоненциално има взрив на бенефициенти и това се случва, защото имаше опасение, че няма да има нова технологична модернизация. След като взимахме политическо решение да фазираме газовата връзка, нещата се успокоиха. Тоест, ние имаме дълго пример с бенефициента за тежко бенефициента да обработи асистента. В момента са 772 проекта. При условие, че той не може да отвърли един проект годен, негоден, то може да продължи безконечно. Ние се опитваме максимално да спасим. То не може да правим първоначално грешно зададена задача, но се опитваме тези проекти да станат жизнени, като да дадем възможност на асистента наистина да даде възможност на бенефициента да се оправя документацията. Това е тъжното. Аз, примерно, поема отговорност, че по този начин новото оперативно програма няма да има такава процедура. Защото е абсурдно, безсмислено, безконечно има добри, които сега си вършат работата и ще чакат някой, който само входирал някакъв номер и нищо няма след него. И ние трябва да стараем месеца на да се занимаваме това да бъде изряден и да бъде предназначен на бенефициента. Така е заложено.
Вие слушахте заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 2 април.